Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U današnjim visinama emitovaćemo oratorijume Baltazar i Jefta, Đakoma Karisimija. Gubitak rukopisa ovog umetnika tokom rasformiranja jezuitskog reda 1773. godine doveo je do nedoumica oko autentičnosti i hronologije nastanka nekih njegovih dela. Ipak ono što je izvesno jeste da njegov opus obuhvata 4 mise, 100 moteta, oko 150 kantata i brojne oratorijume. Giacomo Carissimi je zapravo, pored Heinricha Schica i Alessandra Scarlattija, bio najznačajniji kompozitor oratorijuma u 17. veku, a često ga nazivaju i prvim klasikom ovog muzičkog oblika. Komponovao je 15 latinskih oratorijuma na biblijske teme, od kojih su najpoznatiji Jefta, Solomonov sud, Baltazar i Jona. Kao vrsni stvaralac oratorijuma na latinskom jeziku i kompozitor brojnih moteta i kantata, Carissimi je pripadao takozvanoj rimskoj školi, odnosno grupi autora koja je u drugoj polovini 16. i tokom 17. veka pisala duhovnu muziku sa elementima pozne renesanse i ranog baroka, među kojima su bili i Landi, Palestrina, braća Anerio i Allegri. Suštinska tema priče u oratorijumu Baltazar jeste praznina koja leži u ljudskim zadovoljstvima i zemaljskim uživanjima. Reč je naime o jednoj od tema primenjenih u stihovima iz Vulgate, koji se odnose na sujetu i zlo bogatih. Relativno opsežna i veoma melodična uvodna sinfonija dočarava raskoš proslave na Baltazarovom dvoru, a početni motivi koji se ponavljaju poput Baltazarovih fanfara mogu da oslikavaju ili kraljevsku pompu ili, sasvim suprotno, pozivanje optuženog pred sud. Benjamin Britten upotrebio je identičan motiv u sceni suđenja svoje opere Peter Grimes, dok je Verdi primenio sličan motiv u Aidi. Bez obzira na to što je nemoguće znati da li je ova dvosmislenost ležala u Carissimijevom umu ili se nalazi u umu modernog slušaoca, prepunog uticaja kasnije muzike, nedvosmisleno je reč o moćnom dramskom efektu. Recitativom koji slika pisanje misteriozne ruke započinje atmosfera koja prerasta u sve zlokobniju. Vokalna linija je jasna i odvija se nad jednako izražajnim akompanjatom, ističući momente intenzivnijih emocija naglim melodijskim skokovima u vokalnoj deonici. U daljem toku oratorijuma vlada raspoloženje straha, pa čak i užasa, a Carissimi ipak izbegava patetičan ton u činjenici o smrti kralja i podeli njegovog kraljevstva. Finalni hor predstavlja zapravo svojevrstan produženi moralizatorski odeljak sa značajnom primenom repeticija i imitacija, kao i ponovnim variranjem različitih tekstura i kombinacija glasova i instrumenata. Interesantno je da je lik Daniela napisan za sopranistu, što bi predstavljalo efekat koji aludira na antičku grčku legendu o slepom, vidovitom Tiresiji, čiji su pol bogovi menjali iz muškog u ženski i obrnuto. Time je ostvaren snažan kontrast između zemaljskog Baltazara i onozemaljskog Daniela. Oko 8 godina posle Baltazara Carissimi je komponovao i oratorijum Jefta, koji ćemo također slušati večeras. Reč je o jednom od značajnih primjera ranobaroknog oratorijuma baziranom na starozavetnoj tematici, pri čemu su numere hora i solista povezane deonicom naratora. Karisimi je u maniru ondašnjih kompozitora na nekim mestima rado primenjivao i tonsko slikanje, pojačavajući značenje teksta prikladnim zvučnim efektima. Interesantan je i podatak da je uopšte instrumentarijum njegovih oratorijuma veoma skroman i da nikada nije precizno naznačen osim orgulja i laute. Karisimijev oratorijum Baltazar izvešće bariton Ištvan Gati kao Baltazar i sopran Julija Pasti kao Daniel. Historikusa tumače sopran Marija Zadori, kontraalt Eva Laks i tenor Janoš Bandi. Članovima kamernog hora Akademije Franz Liszt i kamernim orkestrom Koreli diriguje Ištvan Parkaj. Posle toga slušat ćete i oratorijum Jefta, a izvođači su članovi ansambla Consortium Carissimi pod upravom Vittoria Zanona.
Baltasar, Baltasar, assiriorum rex opulentissimus, optimatibus suis mille, splendidum apparavit convivium super voluxu, et vautissimis epulis magnifice instru. Per voluxu et lautissimis epulis magnifice
Thank you. Thank you. acquiescere voluis et factus est super iepte spiritus domini et progressus ad filio salmon votum vobit domino dices si tradideri dominus
Thank you.
Slušali ste dva oratorijuma Đakoma Karisimija kojima smo posvetili današnje Visine. Oratorijum Baltazar izveli su bariton Ištvan Gati kao Baltazar i sopran Julija Pasti kao Daniel. Historikosa su tumačili sopran Marija Zadori, kontralt Eva Laks i tenor Janoš Bandi. Članovima kamernog hora Akademije Franz Liszt i kamernim orkestrom Koreli dirigovao je Ištvan Parkaj. Večera smo također emitovali i oratorijum Jefta, koji su izveli članovi ansambla Consortium Carissimi pod upravom Vittoria Zanona. Poštovani slušaoci, prijatno večer, žele vam ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Ana Ćirica.